Ani ne za hodinu začíná v Lysé nad Labem tradiční svatohubertská slavnost. Hostem radiožurnálu je dnes Jan František Votava, velmistr řádu svatého Huberta. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je posláním řádu?
Především profesní a duchovní rozvoj vlastní osobnosti a potom samozřejmě svým příkladem dávat pozitivní vzor ostatním myslivcům.
No a čím je pro vás myslivost?
Pro mě osobně, když se nad tím zamyslím, tak samozřejmě dalo by se říct koníček, ale pro mě je to poslání, opravdu poslání dané stvořitelem.
V čem spočívá takzvaná ušlechtilá honba?
Víte, zvěř je živý tvor a dneska spousta lidí má problém zvíře nebo zvěř zabít. A to je jedno, jestli je to domácí nebo divoké. Já osobně se přiznám, že měl jsem v tomhletom štěstí, že jsem vyrůstal na venkově a setkával jsem se tam od raného dětství s tím, že babička musela useknout slepici hlavu anebo děda podřezával jehňata. Zdá se to strašně drsný, ale člověk vlastně má typický chrup šežravce, takže nejen bylinky, ale i masíčko. No a já se přiznám, že neznám etičtější způsob získání té živočišné bílkoviny, to znamená masa, než je právě v myslivosti.
A jak jde dohromady myslivost s vírou?
Je to poslání dané stvořitelem. Takže člověku, vlastně v Bibli, v textu je to přímo několikrát zopakováno, že člověk má spravovat tuto zemi a být moudrým hospodářem svěřeného ráje.
Zakladatelem řádu svatého Huberta byl hrabě František Antonín Špork. Co ho k tomu před těmi více než 300 lety vedlo?
Já se přiznám, že nevím. Možná to byla touha zviditelnění se, protože byla to vlastně exkluzivní společnost. Pravidla řádová stvořil zřejmě na základě inspirace u dvora krále Ludvíka. Když vlastně začal provozovat tady v Čechách parforzní způsob lovu, byla to naprostá novinka a on to dělal s náležitou noblesou, nechal vyškolit trubače na lesní rohy ve Francii přímo a když se potom vrátili, tak vlastně začal praktikovat tento způsob honby. Tím vlastně zaujal tu ostatní šlechtu a postupně, jak si získával tento způsob lovu vyhlas, z toho prostého zabíjení se najednou stala, dá se říct, taková společenská událost, dal tomu přesná pravidla. Už to nebylo takové to pobíjení zvěře uprostřed ohraženého malého prostoru, ale vybral se jeden jediný kus a vlastně praktikovala se takzvaná štvanice. Dneska už jsme někde dál, dneska už zase tento způsob lovu je nepřijatelný, ale to je vývoj historický.
Co to vlastně je parforzní hon? Můžete to vysvětlit, jak to vypadá?
Parforzní způsob lovu je takový způsob, kdy je vytipován například nějaký starý jelen, který je obeznán v určité lokalitě. Panstvo přijelo na koních a měli samozřejmě psy a ti psy toho jelena štvali. Štvali ho tak dlouho, až už jelen byl vysílen, někde zastavil, kde ty psy ho zadrželi. Přišel nějaký pomocný personál a většinou tomu jelenovi přesekli šlachy na zadních bězích a chylovky a ten jelen tím pádem byl ochromen, no a pak přijel nějaký významný host, většinou ten nejvýše postavený a ten toho jelena usmrtil kopím, tesákem a samozřejmě při tom parforzním způsobu lovu byly přítomny i dámy, pro ně byly připraveny posezení. I ta krajina byla udělaná tak, aby tam byly možno udělat zastávky s občerstvením, tam hrála lovecká hudba a prostě byla to taková slavnost. Ten jelen moc šancí neměl. Takže ten hold byl odsouzen k tomu, že zahyne.
No je to tady, jak jste řekl, minulost, dnes už se to nemůže praktikovat.
Dnes už se to praktikovat nemůže, ano, to je minulost.
Myslel jsem, že řád přetrval do dnešních dnů, ale po smrti hraběte Šporka spontánně zanikl. Za jakých okolností byl v tom minulém století obnoven?
Ty snahy v minulém století byly už vlastně za první republiky o obnovu řádu. Nicméně tu první snahu zhatil Mnichov, přišla druhá světová válka a nebylo možné řád obnovovat. Pak další snaha byla v roce 1948. Zase se to nepodařilo, protože to zase zhatily ty události roku 1948. No a teprve v roce 1978 se sešli čtyři přátelé. Tenkrát ještě ilegálně obnovili před hrobkou na Kuksu řád svatého Huberta. Od roku 1992, když potom došlo v 89. roce k těm změnám, pak byl řád náležitě zaregistrován jako spolek na ministerstvu vnitra.
Kolik máte dnes členů?
No tak to je tajné, to vám nesmím říct. To už je od dobraběte Šporka se toto číslo nezděluje. Ale řekněme několik desítek.
Odkud se členové rekrutují? Nebo musí splnit nějaké požadavky, předpoklady?
V minulosti byly ty hlavní předpoklady dva. Jeden z těch předpokladů bylo minimálně 10 let praxe v myslivosti a druhým předpokladem byla křesťanská víra. Nemusela být katolická, ale některá z křesťanských církví. V současné době jsme tyto pravidla trošku upravili, abychom se více, řeknu, otevřeli i veřejnosti a abychom dali příležitost lidem už od raného mládí s řádem jako se naučit žít a poznávat jej a aby postupně zráli. Takže máme schválenou takzvanou sedmistupňovou atestační hierarchii, kde na prvních dvou stupních v podstatě ti žadatelé nemají žádné povinnosti, samozřejmě ani práva. No a postupně, jak stoupají po těch stupnících výš, pokud mají zájem, tak samozřejmě přibývají ty povinnosti.
V Česku působí dva zapsané spolky s podobným názvem. Kromě toho vašeho je tu ještě rytířský řád svatého Huberta. Jste si vzájemně konkurencí?
Já bych neřekl asi ani moc konkurencí. Vlastně rytířský řád svatého Huberta založili členové, kteří z řádu svatého Huberta byli vyloučeni anebo z něho vystoupili sami na základě změn, které jsme provedli přibližně před 10 lety. Tyto změny znamenaly vlastně mimo jiné právě ten kariérní řád, tu atestační hierarchii a některé další úpravy a myslím si, že ten hlavní rozdíl spočívá v tom, že řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu se hlásí k odkazu hraběte Šporka ve smyslu svatohuberské legendy. To znamená být tím pozitivním vzorem ve společnosti, pracovat na sobě, na svém růstu. Rytířský řád svatého Huberta, aspoň jak já mám informace, je spíše společenství lidí, kteří se účastní různých slavností a akcí, ale nemám informace o tom, že by na sobě nějak pracovali a vzdělávali se a šli tou cestou, jako jdeme my.
Hostem Radiožurnálu je Jan Votava. Vy jste podnikatel, majitel Pily. Co vás do řádu přivedlo?
Já jsem se poprvé o řádu svatého Huberta dočetl v roce 2000 v časopisu Myslivost, kdy členové řádu svatého Huberta doprovázeli vánoční strom, který byl tenkrát věnován Českou republikou papeži Janu Pavlu II. A zaujala mě ta myšlenka, zajel jsem se podívat na svatohuberské slavnosti na Kuks, tam jsem se seznámil s několika tehdejšími řádovými členy, koupil jsem si tam nějakou literaturu, něco jsem si o tom nastudoval a říkal jsem si, že by to nebylo špatný v tomto začít pracovat a začít ten řád poznávat trochu blížej. Dostal jsem šanci, poměrně velice rychle jsem se aktivně zapojil do práce. No a udělal jsem tam hodně rychlou kariéru, teda musím říct.
Na to jsem se chtěl zeptat, jak se člověk tak poměrně rychle stane velmistrem?
Někde jsem čet, že existuje jakási vyšší režie. Tak já si myslím, že to muselo být něco takového, protože tehdejší velmistr měl tenkrát zdravotní problémy. Ten řád byl v takové velmi obtížné situaci. Bylo to jak personální, tak finanční. S tou personální situací se moc tenkrát dělat nedalo, hodně členů odcházelo. Právě si myslím s ohledem na tu tíživou finanční situaci. No a protože já jako podnikatel jsem jakýsi zkušenosti s financema měl, tak jsem si vzal dobrovolně na starosti kasu, což nikdo nechtěl tenkrát dělat. No a to je funkce finančního mistra, takže velice rychle jsem se dostal do rady mistrů a začal jsem vykonávat ty finance. To se nám podařilo během nějakých 3-4 let skonzolidovat, dát dohromady. No a v roce 2005 potom ta krize vyvrcholila tím, že členská základna vyloučila tehdejšího velmistra z řádu, protože on odmítal léčbu a prostě byla tam taková dost složitá schizofrenní situace. No a po jeho vyloučení se hledal nástupce. Já se přiznám, že tenkrát jsem byl v řádu jedním z nejmladších lidí. Vůbec jsem si nedokázal představit, že bych tuhletu funkci vykonával, ani jsem neměl ty ambice. A přesvědčil jsem pana docenta Kovaříka, kterého považuji za jednoho z velikánů v české myslivosti, aby funkci velmistra vzal. Nicméně on byl už tenkrát poměrně vážně nemocen a někteří členové prostě ho asi nechtěli, takže tam došlo k nějakým konfliktům a pan docent Kovařík toto odmítnul. Shromáždění členů zvolilo mne. Mě to teda trošičku napřed zaskočilo, nicméně říkal jsem si, no tak je to služba, šel jsem do řádu sloužit, tak se s tím musím nějakým způsobem poprat. No a začal jsem se prát.
K čemu slouží tradiční svatohuberská slavnost?
Svatohuberská slavnost by měla prezentovat nemyslivecké veřejnosti právě tu mysliveckou tradici. To znamená ukázat tam ty jednotlivé myslivecké profese, jako je sokolnictví, hudba v myslivosti, nožířství, umění vábení zvěře a celá řada dalších oborů. Ta myslivost je velmi pestrý obor. A dá se říct, že kdo má rád přírodu, tak si tam každý svou nějakou parcelku najde, kde, na kterou může jakoby zúročovat.
První svatohuberská slavnost byla 6. listopadu 1993 na hospitálu Kux. Proč je letos na zámku v Lysé nad Labem?
My jsme měli připravenou svatohuberskou slavnost v loňském roce na Kuxu, tak jako vždycky předtím. Díky covidu byla tato slavnost, nebo jsme byli nuceni tuto slavnost zrušit. Když jsme zjišťovali letos na jaře, protože ta svatohuberská slavnost se připravuje minimálně 3/4 roku dopředu nebo půl roku, to už je dost pozdě, tak když jsme zjišťovali, jaká bude situace na podzim, pracovníci z Národního památkového ústavu nebyli schopni nám zaručit, že tu slavnost budeme moci konat. Svatohuberská slavnost v tom rozsahu, jaký pořádáme na Kuxu, je finančně poměrně náročná akce v řádu několika set tisíc a nás několik desítek jednotlivců to musíme prostě nějakým způsobem všechno zvládnout. Je to obrovské množství práce a starostí a poté, jak bych to řekl, po tom nešťastném zrušení v tom minulém roce už jsme nechtěli jít znova do toho rizika, takže jsme původně se rozhodli, že svatohuberskou slavnost ani v letošním roce nebudeme konat. Nicméně, tak jak se ta situace s covidem stabilizovala, tak jsme byli požádáni panem starostou v Lysé nad Labem, abychom udělali svatohuberskou slavnost tam v poněkud menším rozsahu, nicméně i tam to je důstojné místo a spjaté s hrabětem Šporkem. Takže my jsme si tam kdysi v minulosti už několikrát to vyzkoušeli, že jsme tam dělali takové menší svatohuberské slavnosti, tak jsme řekli, že zkusíme aspoň to. Už se nám potom stýskalo.
Hostem Radiožurnálu je dnes Jan František Votava, velmistr řádu svatého Huberta. Svatého Huberta, patrona myslivců, je 3. listopadu. Slavnosti jste ale z pragmatických důvodů přesunuli na 1. říjnovou sobotu, hlavně kvůli počasí.
Přesně tak. V tom začátku, když se dělali svatohuberské slavnosti skutečně 3. listopadu na Kuxu, tak tam už je to blízko Krkonoš ve vyšší nadmořské výšce. No a stalo se, že tam toho 3. listopadu chodili venku sněhuláci. Po té zkušenosti jsme zkonstatovali, že to počasí je vlastně při této venkovní akci hodně důležité, aby vyšlo. Z nějaké té zkušenosti ten první víkend v říjnu, první sobota v říjnu, tak se zdál, že to počasí je stabilní a skutečně já musím říct, že vlastně ve své funkci velmistra snad jednou nám pršelo a to je asi 3 roky zpátky a jinak jsme měli vždycky nádherné počasí.
Na co můžete posluchače letos pozvat?
Máme tradičně ukázky vábení různých druhů zvěře, pak tam máme připraveny pro děti spoustu různých soutěží a prezentací a ukázek. Určitě v průběhu slavností budou prezentovat své umění trubači na lesní rohy a vyvrcholení vlastně všech těch slavností bude svatohuberská mše potom v kostele v odpoledních hodinách.
Jan Votava je majitel Pily, podnikatel. Před 4 lety jste podnikl 3měsíční cestu z Vysočiny až do Santiago de Compostela. Co vám to dalo?
No tak musím říct, že to dost podstatným způsobem proměnilo můj život. Když jste 3 měsíce v kuse sám, jenom s nějakým minimálním spojením s rodinkou, tak to určitě jako člověk jde do hloubky. A já se přiznám, že jsem tu cestu vykonal i s tímto záměrem, takže že chci být sám a chci tu cestu absolvovat. Vůbec jsem netušil, jestli dojdu nebo nedojdu, protože já nejsem žádný chodec a ani turista a do té doby jsem šel někde maximálně 5 kilometrů, jsem nachodil někde na honě, jo, ale jinak všude jezdím autem. Boty, které mě radili, jak si koupím nějaký dobrý, tak v těch jsem 3 měsíce jezdil autem, abych je vyšlápnul. No a hned první den jsem si nadělal puchýře, takže to bylo jako opravdu hodně náročný. Dá se říct, že až někde do poloviny Francie jsem se hodně trápil. Pak se to nějakým způsobem zlomilo, zase ta vyšší režie zafungovala a zbytek cesty už jsem si užíval.
Původně jste měl putovat s kamarádem, ten ale tragicky zemřel. Byl to ten hlavní popud, důvod neodkládat to a vydat se na cestu?
Ten můj kamarád taky podnikal, on měl poměrně velmi dobře zavedenou firmu, vydělával zřejmě dost peněz a tak nějak pochopil, že to asi není to, co by ho mělo naplnit. Takže tu firmu prodal, koupil zemědělskou půdu a začal se na ní dřít. A začalo mu to všechno fungovat a už přemýšlel o tom, jaký tam udělá muzeum, tak měl v lese těžký úraz a zahynul. Víte, v životě člověk pozná jen velmi málo lidí, kteří jsou skutečně jako dobrými kamarády a za který prostě ví, že může dát ruku do ohně, nebo oni, že by zase zdali za něj. A já říkám, že do 5 víc jich nepoznáte. No a ten kamarád Tomáš, tak to byl jeden z nich. No a my se vlastně v řádu svatého Huberta každý rok zavřeme někde na 4-5 dní do nějakého kláštera, kde se snažíme pracovat na tom našem duchovním rozvoji. A tam jsme si právě s tím Tomášem řekli, že vlastně ten neustálý stres, který v tom podnikání zažíváme, tak musíme nějakým způsobem přerušit. A ta cesta do Santiago de Compostela, že by nebyla špatná záležitost, tak jsme se domluvili, že někdy jednou, až se zase sejdeme, vyrazíme. No, jenomže za půl roku na to jemu se stala ta tragédie a já jsem potom, musím říct, že mě to hodně sebralo, asi za 2-3 měsíce jsem měl den, kdy jsem se večer vrátil domů, měl jsem naježděno asi 500 kilometrů a spočítal jsem 134 telefonních hovorů a za ten den a říkal jsem si, no tohle přeci není normální, takhle nechci žít, něco musím udělat, nebo jestli mám dopadnout jako ten Tomáš, tak to samozřejmě jsem nechtěl, tak říkám, tak dost, jdu sám, nedá se nic dělat, Tomáš šel samozřejmě se mnou.
Jak už jste naznačil, zpočátku jste si tu cestu moc neužíval, chůzi mezi kamiony, auty v nepěkném počasí, ale prý jste zažil i mystické okamžiky.
To je samozřejmě pravda, bylo jich několik a ten první přišel až někde skutečně v té polovině Francie, kdy jsem vstal brzo ráno, tak jako drobně pršelo. Já jsem vyrazil na cestu po silnici, kamiony jezdily kolem mne, prostě velice brzo začaly. Já jsem si říkal, teď určitě každý řidič ví, jaký to je, když je špatná viditelnost, teď ještě mrholí, že jo, a teď nějaký blázen se na úzký silnice motá s ruksakem na zádech po krajnici. Ve Francii těch chodníků tam mnoho nebylo a já jsem samozřejmě jako neznalý turista si dal do navigace do telefonu Santiago de Compostela pěšky nejkratší trasa. No tak mě to vedlo tou nejkratší trasou. Jako kdybych neměl zkušenost, že to nejkratší a nejjednodušší není vždycky nejlepší. Když tam několik těch kamionů projelo, tak prostě jsem si říkal, hele chlapče, tohle to musí blbě skončit. Jako, jo, tebe tady nějaký ten řidič smete, protože při té špatné viditelnosti to prostě se může stát raz, dva. No a tak jsem tam vyslal nahoru nějakou takovou prosbu a začal jsem si povídat. Manželka říkala, že už mi hrabe potom, ať už jdu radši domů, že jsem si začal povídat sám se sebou, ale ono to běží, takže vám napadne nějaká myšlenka a dostanete na ní odpověď. Já nevím, jak to funguje, asi psychologové by mě rozebrali. No ale bylo to zajímavé, no a já říkám, hele kamaráde, už toho mám plný zuby, já to nevzdám, ty to víš, ale jestli se tady něco stane, tak mám doma tam ještě tu rodinu a ještě děcka ještě nejsou všechny zabezpečený, tak budeš to mít potom na triku, no tak... Samozřejmě nějaký projektant kdysi v minulosti naprojektoval na jednou pěšinku podle řeky, já jsem se koukl do navigace a ona vedla skutečně do stejného místa, kam jsem chtěl dojít. Tak říkám, no tak kamaráde, děkuju za tu pěšinku nebo za toho projektanta, který ho napadlo tam tu pěšinu udělat. A uhnul jsem na tu pěšinku, no a tak to bylo dobrý, kamionu jsem se zbavil, ale nicméně jsem viděl, jak z dálky valí prostě prudkej déšť, tak už vidíte ty provázky z těch mračen, jak padají dolů. Tak tam byla nějaká lavička, říkám, tak tam až dojdu, tak schodím ruksák, musím oblíknout pláštěnku, protože tohle to budu do kůže. To, a teď ta vlna šla a šla, už se to hodně blížilo. No a než jsem k té lavičce došel, tak ještě zas mě napadla jakoby zas tak nějak nahoru vyslat nějakou tu prozbu, jakože už jsem zkoušenej dost za těch, já nevím, půl druhého měsíce. A teď ještě ten déšť, tak jako nějaká výčitka možná i a že by to bylo dobré, když tam dopadla ta pěšinka, tak i s tím počasím něco udělat. No a prostě pak já to neumím to vysvětlit, no. Prostě ty mračna se rozestoupily, udělala se trhlina, já jsem šel půl druhé hodiny takovou uličkou a nalevo ode mě pršelo, napravo ode mě pršelo, natočil jsem si to na mobilní telefon, ta ulice byla krásně, on jak foukal vítr, ona byla šikmo, cesta vedla rovně, ale jak foukal vítr, tak já jsem furt docházel a furt prostě se nade mnou otevíralo to čistý nebe. No a mě se tak nějak vytanul na mysli ten příběh ze Starého zákona, jak tam Mojžíš prováděl ten izraelský národ mezi těma stěnama Rudého moře, bylo to velmi podobný. Tak musím říct, že tohle mě hodně dostalo a když jsem se blížil potom asi po půl druhé hodině k vesnici, tak říkám přesto, že nalevo a napravo pršelo, tak v té mezeře se rozsvítilo slunce a zasvítilo mi na cestu a přede mnou v té vesnici, jak když rozsvítíte žárovku, se rozsvítila bílá fasáda věže kostela. Tak říkám, no tak hele, díky, já jsem dorazil do cíle, tohle to je hodně silný zážitek, v kostel byl otevřený, to ve Francii bývají, takže jsem tam zašel, tam jsem si odpočinul, tam jsem si všechno zase to vyříkal, poděkoval, no a od té doby už jsem nikdy na cestě nezmoknul.
Jan Votava je dnešním hostem. Mluvili jsme o tom, že jste se před časem vydal na pěší cestu z Vysočiny do Santiago de Compostela. Jak si to může podnikatel dovolit vytratit se z firmy na čtvrt roku?
No, firma, která nevydrží bez svého šéfa 3 měsíce, za nic nestojí. Tak to byla první zkouška taková. No a samozřejmě měl jsem ale štěstí, že už tam mám šikovného nástupce, který mě zastoupil.
Je těžké podnikat v dřevozpracujícím průmyslu?
Každý podnikání je těžký, ale mě to mimořádně baví.
Slychali jsme nářky, že kvůli kůrovcové kalamitě je nadbytek dřeva, které nikdo nechce a ceny padají dolů. Náhle jeho cena vyletěla nečekaně vysoko, aby se v září zase znatelně snížila. Máte pro to nějaké vysvětlení?
To vysvětlení je poměrně jednoduché. Průměrná těžba dřeva v České republice se pohybuje kolem 16 milionů kubíků. V loňském roce se vytěžilo 35 milionů, tak logicky musel být toho dřeva přetlak. V okamžiku, kdy se zdálo po chladném jaru a deštivém létu, že ten kůrovec jakoby ubývá, tak v Americe zas vlivem nějakých ekonomických pobídek zřejmě došlo k obrovskému boomu stavebnímu a poptávce po řezivu. A z Evropy spousta řeziva odjela do Ameriky. No a na burzách tam vylítla cena dřeva. No a na to samozřejmě reagovala Evropa tím, že tady se zvedly také ceny dřeva. Začala být obrovská poptávka, pily navýšily svoje kapacity, tak jak vyprodali řezivo, navýšily pořezové kapacity a najednou byl toho dřeva nedostatek. A potom v létě později, když zase se udělalo hezky a kůrovec znova ty generace se rozběhly a začal se množit, tak se dřevo začalo zase intenzivně těšit. V Americe poptávka poklesla, no a to je zase teď ten současný pokles, takže to je prostě běžný trh.
Co bylo impulzem, že jste si nechal v Horní Krupě vybudovat vlastní hrobku?
Impulzem byla jakási tetička ve vesnici, tak jak říká mi strýček tetička, ale nebyla to příbuzná. Já jsem tenkrát zorganizoval opravu kostela, sehnal jsem na to nějaké peníze od sponzorů a protože to byla poslední taková ošklivá budova v té vesnici, sousední tedy, katolický kostel, tak jsem sehnal peníze a nechal jsem ten kostel opravit. Tam v té vesničce byl velkostatek se zámečkem, patřilo to nějakým lidem, kteří už tam dávno nežijí, zámeček je dneska v majetku obce. A po těch lidech tam zbyla na kraji hřbitová hrobka. Přesně tak, jak je to v tom filmu, jak říká pan Hrušinský, už neví ty lidi, co by, co ještě nemám, hrobku, no tak si nechá udělat hrobku. Tak tahle ta tetička, když mi řekla, že tam ta hrobka je volná a že bych si ji zasloužil za tu opravu kostela, tak já říkám, teta, já ještě umřít nechci, to jako jste se zbláznil, já vůbec tyhle ty myšlenky nemám. Nicméně jsem se pak bavil s jedním z kolegů z řádu, A on mi vyprávěl, už starší člověk, jak má starosti, že neví, kam složí svou hlavu, kam ho pochovají, a že horko těžko schání někde v té své vesnici hrobku. A tak jako mě to tak postrčilo, říkám, hele, ty trubko, tam ti to nabízí a ty to nechceš. My jsme se do té vesničce po 68. roce, když taťuldu vyhodili z práce, přistěhovali, takže jsme tam kořeny neměli. Tak říkám, no tak já to zkusím se zeptat. No a došel jsem na obecní úřad, tam s tím žádný problém nebyl, hrobka byla volná, vyhledal jsem dědice toho pomníku, s ním jsem se domluvil, tak jsem od něj ten pomník odkoupil, nechal jsem ho zrevitalizovat a teprve vlastně až při cestě do Santiaga jsem si uvědomil, že ten pomník je socha poutníka, jak otevírá ty dveře na druhou stranu. A najednou vám to začne tak krásně všechno zapadat do sebe, že ten režisér je geniální.
Jan František Votava je u mikrofonu Radiožurnálu. Za chvíli v Lysé nad Labem začnou tradiční svatohuberské slavnosti. Hrabě Špork založil řádovou insignii, kterou členové řádu nosí dodnes. Jak byste ji popsal?
Je to lovecký roh, který je zavěšený na dvou řetízcích. A uprostřed v tom trojuhelníčku, který vytváří ty dva řetízky s loveckým rohem, je medailonek, na kterém je vyobrazeno právě to zjevení, které prožil svatý Hubert jelen s tím parožím, s křížem mezi parožím.
V roce 1723 Špork udělil tu insignii i tehdejšímu císaři Karlu VI. Co to pro řád znamenalo?
Samozřejmě, jestli v tehdejší době tuto insignii přijal císař, tím obrovským způsobem stoupnul kredit tohoto řádu, no a samozřejmě tím i kredit hraběte Šporka. Vysoká šlechta v tehdejším císařství začala potom řádu také toužit, protože když ho měl císař, chtěli ho taky. No a tím pádem Špork získal právě to, po čem zřejmě celý život toužil, a to bylo to uznání.
Co je to troubená mše svatá?
Troubená mše svatá, tak to jsou vlastně doprovody, zpěvy při mši svaté. To znamená, že standardně je sloužena mše, tak jak ji věřící znají. Nicméně je doplněna právě o místo varhany, tak tam troubí lesní rohy a jsou k tomu připraveny i texty, takže je to normální mše svatá s doprovodem lesních rohů a zpěváků.
A už máte nachystanou promluvu ke členům řádu?
Samozřejmě ano, ale chystám si ji vždycky až na poslední chvíli. A pokud je právě tam mše svatá před zahájením, taky to někdy bývá, tak většinou se inspiruju až při té mši. Na základě třeba kázání anebo aktuální situace, která nastane. Ale v tomto případě už jsem si ji připravil den předem.
A jak vidíte budoucnost vašeho spolku?
Řád svatého Huberta bude mít přesně takovou budoucnost, jakou si jeho členové zaslouží. To znamená, pokud půjdou v těch šlépějích svatého Huberta a budou těmi nositeli přátelství a lásky k bližnímu a ušlechtilé honby a budou pracovat na sobě, jak v tom profesním směru, tak v tom duchovním, tak si myslím, že řád svatého Huberta má dobrou budoucnost.
To byl velmistr řádu svatého Huberta Jan František Votava. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.